Това е българското национално Дарик радио.
Все пак България е друга сега. Тя е много различна, да не кажа до такава степен, че няма нищо общо с старата България, комунистическа България. Не се получи това, което хората очакваха. Това, на което хората много се надяваха.
На 79 години почина Желю Желев.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов. На 30 януари добър ден, госпожи и господа. На 79 години почина първият демократично избран президент на България, Желю Желев. Философ, виден дисидент, общественик и държавник, доктор Желев е основен инициатор и съосновател на Клуба за гласност и преустройство и е сред основателите на Съюза на демократичните сили през декември 1989. Председател на парламентарната група на СДС във Великото народно събрание през юни 1990, на 1 август е избран от Великото народно събрание за президент на Република България, на 19 януари 1992, съгласно новата конституция, е избран за държавен глава пряко от народа. Носител на най-високото държавно отличие, орден Стара планина, първа степен, както и на множество академични и държавни награди. Виктория Ниновска ни припомня.
Желю Желев е роден на 3 март 1935 година в село Веселиново, Шуменско. Завършва философия в Софийския университет Свети Климент Охридски. През 1960 година става член на БКП, но 5 години по-късно е изключен от партията като антимаркист. Изключването от партията прави невъзможна защитата на докторската му дисертация, която вече е написана, и Желев си принуждава да издаде труда си за свои разноски. В края на 60-те години Желю Желев започва да пише произведение с заглавие «Тоталитарната държава». През 1982 година книгата е публикувана под заглавието «Фашизмът». Желю Желев се превръща в един от най-изявените дисиденти в България, като доидването на демокрацията е преследван от властта. През 1988 година той създава полулегалния съюз за гласност и преустройство, като след 10 ноември се включва активно в обществено-политическия живот на България. Той е сред основателите на Съюза на демократичните сили и пръв председател на неговия координационен съвет. През 1989 година става депутат в 7-то Великонародно събрание, а на 1 август 1990 година е избран от същото за председател-президент на Република България. На изборите през 1992 година Желю Желев става първият демократично избран държавен глава на България с 52% от гласовете на балотаж. Заема поста до 1997 година, когато негов наследник в президентството става Петър Стоянов. След края на мандата му той основава фондация «Доктор Желю Желев», чиято цел е възпитание на младежта в демократичен дух. По повод 25 години от началото на прехода, доктор Желев разказа за спомените си от 10 ноември и за демокрацията у нас.
Отивам аз да взема заплатата и навръщане вървя по-руски към университета. Отгоре се задава Никола Рачев. И се приближава, той оглежда се, да няма някой наблизо, и казва: Тодор Живков е свален от всички постове. Я към не говори глупости. Други въпроса, че не се получи това, което хората очакваха. Това, на което хората много се надяваха. И затова, разбира се, определена вина има тъй наречената политическа класа, която много обича да се изтъква като класа, даже като елит политически, но тя носи огромна вина за провала на българския преход точно в най-важната част.
Пред Дарик първият демократично избран президент на България коментира, че политиците от неговото поколение са имали щастието да правят революция без оръжия.
Общо като нашето поколение политици, бяхме щастливото поколение, може би, в цялата човешка история. Защото съдбата на нас не само, че не ни попречи, но ни и позволи и ни помагаше да направим нежните революции в Европа. Това беше парадоксално явление, защото най-свирепата комунистическа тоталитарна диктатура да се съваря с мирни средства, без оръжието.
Ето как ще го запомнят Филип Димитров, премиер на България през 1992 година, и Куприна Червенкова, главен редактор на вестник Култура и една от 12-те поканени на прочутата закуска с Франсуа Митеран през януари 1989 година. Доктор Желю Желев е носител на множество награди за академични, държавни и обществени заслуги, сред които е и най-високото държавно отличие – орден Стара планина първа степен.
Независимо от това дали човек е съгласен с всичко или не, което той е правил, той е и ще остане част от историята на България, свързана с най-важните събития в тази история от последния четвърт век.
Това е един човек, който ми беше много близък, който аз много цена. Смятам, че е един от малкото почтени хора в тази държава. Това е.
За първи път от 25 години насам стойността на издръжката на живот у нас пада на годишна база, показва изследване на КНСБ за издръжката на живот в края на 2014. Според данните, издръжката на 4-членно домакинство в края на миналата година е струвала 2247 лева, което е с 0,1% по-скъпо спрямо предходното 3 месечие, но с 0,6% по-евтино на годишна база. Като основни фактори за това от КНСБ отчитат намалението на цената на тока, ниската инфлация в страните от Евросъюза и продължаващото свиване на потреблението в България. Над 50% от българите са разполагали с доход до размера на минималната заплата от 340 лева на човек от домакинството към декември, а над 1 милион и 800 хиляди са имали доход под линията на бедността до 251 лева месечно. Увеличение на средната работна заплата на броя на ети работници се е наблюдавало във фармацията, производството на метали и на автомобили. В същото време обаче се увеличил броят на хората на ети на минимална работна заплата на пълен работен ден в края на годината. Техният брой е бил 272 682 души. Информацията е на Елена Бейкова. Вицепремиерът Ивайло Калфин коментира в кулоарите на парламента, че не очаква ситуацията с пенсионните фондове да повтори казуса КТБ. Чуйте още от думите му.
Не мисля, че може да се говори за случки подобни на КТБ. Изчислението на доходността, по какъвто и начин да се прави, дали ще сравнявате банков депозит или инвестиция в пенсионен фонд, ако сложите инфлацията, то доходността не е особено висока, което не обезмисля и частните пенсионни фондове и капиталовите схеми. Това е един от възможните начини за инвестиция на средства за пенсии. Но понеже очакванията на много хора са, че оттам ще се получат много големи пенсии, значително увеличени, затова би трябвало да имам повече информация на хората да се даде право на избор.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Акценти от чужбина. Градските власти в Бостън глобиха американския държавен секретар Джон Кери с $50 за непочистен сняг пред дома му, предаде Associated Press. Във вторник вечерта е източното крайбрежие на Съединените щати бе ударено от първата за тази година снежна буря. Още от Димитър Панев.
В Бостън падна повече от половин метър сняг. Страхувайки се, че градските власти няма да се справят с ситуацията, кметът Мартин Лош задължи жителите на града да се хванат за лопатите. Всеки, който не е изринал тротуара пред дома си, е заплашен от глоба. Сред наказаните се оказа и държавният секретар на САЩ Джон Кери. Глобата му бе издадена в четвъртък сутринта. В деня на снеговележа Кери бе в Саудитска Арабия. Той се завърна от щатите в сряда, но поради служебните му ангажименти можеше да се прибере в Бостън едва в петък. Прессекретарят на Кери Глен Джонсън увери репортерите, че шефът му със сигурност ще плати глобата и каза, че скоро след получаването на съобщението за глобата, снегът от тротуара пред пететажната му резиденция е бил почистен. Построената през 1899 година къща от около 770 квадратни метра в най-престижния район на Бостън, Джон Кери и съпругата му закупиха през 1995 година за $1,700,000. Днес цената на имението е повече от $15 милиона.
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще посети Куба през февруари, но няма планове да участва в полагане на основи за строежа на джамия там, обяви говорителят на президентството Ибрахим Калън, цитиран от турското англоязично издание Today's Zaman. По темата Димитър Панев.
Уточнението се наложи след предишно изказване на Ердоган, че джамия би пасвала добре и днес на същото място на врага на Куба, където според него още през 12 век е имало такъв храм, построен от мюсюлмански мореплаватели, които открили Америка 300 години преди Христофор Колумб. Ще говоря с моите братя в Куба и една джамия би стояла добре на върха на планината и днес. Ние ще я построим, ако кубинското правителство каже, заяви тогава Ердоган. Няма план за полагане на основи на джамия по време на посещението в Куба. Това не е включено в нашата програма, уточни пред репортери Калан. През април дирекцията по религиозни въпроси изпрати делегация в Куба, за да поиска разрешение за строеж на джамия в Хавана. Турските медии съобщиха в последствие, че кубинските власти са отхвърлили искането.
Отново у нас вице-премиерът и министър на социалната политика Ивайло Калфин е носител на годишния приз за личен принос в лидерството на името на големия държавник Стефан Стамболов. Калфин подчерта, че трябва да пазим уважението към хората, които през последните 25 години са работили за страната ни и изказа съболезнование на близките на президента Желю Желев, който ни напусна днес.
Ивайло Калфин заяви, че въпреки различията, трябва да уважаваме хората, работили за страната ни през годините на прехода.
България за последните 25 години имахме много различия и много разделения по всякакви въпроси. По политики, по партии, по цели на държавата, по това на къде върви тя. Но според мен трябва да запазим поне едно нещо. И го казвам в памет на доктор Желев. Уважението към тези, които искрено са искали да променят държавата. Били са честни в работата си в политиката и са положили усилия държавата ни, България, да бъде едно малко по-добро място, след като те са се занимавали с политика.
Калфин посочи, че обществото ни се нуждае от повече общи каузи, които да ни обединяват като народ.
Тогава, когато говорим действително за лидерство, според мен, то трябва да се свърже с думичката кауз. Отново, ако се върна на всички тези бурни последни десетилетия в България, си мисля къде точно бяха каузите. Кои бяха тези теми, които можеха да обединят българите? Да, имахме обща кауза тогава, когато се готвихме за Европейския съюз. Тогава, когато влязахме в Европейския съюз. Имахме обща кауза тогава, когато, повярвайте ми, знам в подробности този процес, нашите сънародници, медиците от Либия бяха освободени. Това беше резултат не на усилията на един или друг човек, а на енергията на хората.
Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 30 януари. От мен Петър Селов, спокоен ден.
Времето.
Облачно време с по-значителни разкъсвания и намаления на облачността на места в Северна България и в източните райони. Умерен и силен вятър от юг, югозапад. По-късно следобед в югозападните райони ще завали дъжд, а през нощта срещу събота валежите ще обхванат и западните. Максимални температури до края на деня между 8 и 13 градуса.
Пътната информация.
Екипи от агенция Пътна инфраструктура ще проверят на място състоянието на свлачището в района на Малко Търново. В момента движението се извършва нормално. Преди контролно-пропускателния пункт при Малко Търново има стеснен участък от пътя заради свлачище. Затворено е едното платно, мястото е обозначено и сигнализирано.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.